Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Jeg hadde kjørt i noen timer da jeg svingte av hovedveien. Jeg fulgte den snirklete veien innover i skogen, og det slo meg snart at jeg var helt alene her ute. Det har vært alt for mange mennesker på turstien i det siste, og jeg gledet meg til å utforske et nytt område. Jeg visste ikke hvor jeg ville ende opp, men antok at jeg ville havne langt ute i villmarken. Det var vanskelig å finne mye informasjon om ruten, og jeg fant hverken kart eller veibeskrivelse på internett. Området lå lenger unna enn de mest populære turområdene, og jeg antok at dette var noe av grunnen til at det ble ignorert. Planen var å vandre inn i skogen og slå leir for natten. Det finnes ikke noe bedre enn å ligge under åpen himmel og studere de mange stjernebildene. Det var meldt skyfri himmel, så dette virket som en perfekt kveld å tilbringe utendørs. Jeg var desperat etter å komme meg vekk fra byen, og gledet meg til å få litt fred og ro. Endelig var jeg fremme. Jeg kjørte inn på den gruslagte parkeringsplassen og ble nesten litt overrasket da jeg så at det sto en annen bil parkert der. Det var godt å komme seg ut av bilen og strekke på bena. Snart fikk jeg øye på et lite skilt som markerte hvor stien begynte. Blikket mitt ble likevel trukket mot den andre bilen. Det så ut som den hadde stått der i evigheter. Alle fire hjulene var flate, men det så ikke ut til at de var punkterte. Hele bilen var dekket av støv. Jeg snudde meg for å se på min egen bil, og så at det hadde samlet seg opp en del støv på veien inn. Det kunne likevel ikke sammenlignes med den andre bilen. Bortsett fra dette så det ikke ut som det var noe galt med den. Det var ingen tegn til innbrudd eller synlige skader, men det var åpenbart at den ikke hadde kjørt på en stund. Jeg tenkte at det var merkelig at bilen ikke hadde blitt tauet vekk allerede. Jeg åpnet bagasjerommet og tok ut sekken, hatten og en jaktrifle. Vanligvis ville jeg ikke tatt med riflen, men man vet aldri hva man støter på langt ute i villmarken. Jeg hadde ingen planer om å bruke den, men det var likevel betryggende å vite at jeg kunne beskytte meg hvis det dukket opp et aggressivt dyr. Det var strålende sol, så jeg passet på å smøre meg med solkrem. Deretter skrudde jeg av mobiltelefonen. Jeg hadde allerede snakket med søsteren min, og hun visste at jeg var her ute. Derfor visste jeg at jeg ville bli funnet dersom det skulle skje noe.
Jeg hadde bare gått et par hundre meter da jeg sakket farten. I den varme brisen kjente jeg plutselig en forferdelig lukt. Jeg stakk nesen i været og forsøkte å identifisere stanken. Det luktet nesten som råttent kjøtt. Jeg antok at det lå et dødt dyr i nærheten og økte tempoet mens jeg fortsatte innover i skogen. Vinden stilnet igjen, og etter hvert forsvant også lukten. Det skjedde ikke noe spennende på turen, så jeg skal ikke kjede deg med alle detaljene. Etter å ha gått i noen timer ble stien brattere, og jeg begynte å bli andpusten. Da jeg nådde toppen av bakken, så jeg at terrenget flatet ut igjen. Jeg så opp på himmelen og antok at det var midt på ettermiddagen. Etter å ha utforsket området bestemte jeg meg for at dette var et fint sted å slå leir. Til slutt fant jeg noe som lignet et gammelt leirbål, og tenkte at det var et godt utgangspunkt. Jeg la fra meg sekken og riflen ved bålplassen og begynte å lete etter opptenningsved. Det tok over en time å finne nok greiner og kvister, og nesten like lang tid å dele opp i biter. Solen var i ferd med å gå ned, og det begynte allerede å bli kaldt. Jeg var ganske stolt av vedhaugen jeg hadde samlet. Det var antageligvis mer enn det jeg trengte, men det var best å ikke ta noen sjanser. Solen var i ferd med å forsvinne bak horisonten da jeg endelig fikk fyr på bålet. Jeg spiste litt og tok noen slurker vann før jeg satte meg til rette. Blikket mitt var rettet opp mot himmelen og det majestetiske synet av tusenvis av blinkende stjerner. Idet jeg lente meg tilbake, følte jeg at pulsen sank og roen falt over meg. Men følelsen av ro skulle ikke vare lenge.
Jeg hørte lyden av vinden som raslet. Vindkastene ulte mellom steinene og bladene, og det føltes nesten som de sirklet rundt meg. Det var en overraskende varm luft som slo mot ansiktet mitt, og med den varme luften kom den ubehagelige stanken tilbake. Det var den kvalmende lukten av noe dødt som lå råtnet i solsteken. Ilden blusset opp idet vinden traff bålet. Gnistene slo mot ansiktet mitt før de fløt videre ut mot nattehimmelen. De lignet små oransje flekker på det svarte bakteppet. Etter hvert gikk de nesten i ett med stjernene. Mens gnistene døde ut, løyet både vinden og flammene i bålet. Stanken ble også mindre plagsom. Jeg kunne fremdeles kjenne den, men det hjalp ikke at vinden blåste rett i ansiktet mitt. Det virket plutselig mye mørkere. Det var ingen måne på himmelen, og uten bålet ville jeg sikkert ikke sett noe som helst. Jeg grøsset, uten at jeg forsto helt hvorfor. Det var først da jeg kikket opp på himmelen, at jeg innså hva som var galt. Alle stjernene hadde forsvunnet. For et øyeblikk siden hadde hele himmelen vært full av stjerner, men nå var de borte alle sammen. Jeg blunket flere ganger, og forventet at de plutselig skulle dukke opp igjen. Men de var forsvunnet, alle som en. Det var som om vinden plutselig hadde blåst ut alle lysene på himmelen. Nå var det ingenting over meg, bare et uendelig mørkt teppe. Hva i helvete er det som foregår, tenkte jeg, mens jeg kikket rundt på leirplassen. Det var samme temperatur i luften. Det var svalt uten å være kaldt, men likevel fikk jeg frysninger over hele kroppen. Et ubehag var i ferd med å gripe fatt i meg. Jeg skalv mens jeg kastet mer ved på bålet. Tidligere kunne jeg se omrisset av trær, steiner og planter, men nå var det umulig å tyde noe rundt meg. Den svarte himmelen gikk i ett med fjellene som omringet meg. Jeg kunne ikke se noen ting, og nå føltes det ut som at mørket presset seg mot meg.
Jeg åpnet sekken og fant mobiltelefonen min. Så snart det var liv i den, skrudde jeg på lommelykten. Den lyste opp i et øyeblikk før den begynte å flimre og til slutt skru seg av. Jeg visste at batteriet var fullt, men skjermen forble svart. Uansett hvor mange ganger jeg trykket på knappen, skjedde det ingenting. Heldigvis hadde jeg en liten lommelykt på nøkkelringen min. Jeg åpnet sekken igjen og fant frem nøklene. Lommelykten lyste i et øyeblikk, før den også begynte å flimre. I løpet av noen få sekunder var den også helt død. Jeg gjorde et desperat forsøk på å fikse den, men måtte til slutt innse at det var håpløst. Mørket fortsatte å presse mot meg. Jeg la nøklene og mobilen tilbake i sekken og prøvde å tenke ut en plan. Jeg begynte å skjelve igjen mens jeg kikket rundt meg. Det var helt mørkt, og lyset fra leirbålet virket stadig svakere. Knitringen fra bålet var det eneste jeg nå kunne høre. Ellers var det ubehagelig stille. Lukten av død hang fremdeles i luften. Plutselig hørte jeg en lyd. Det hørtes nesten ut som noen kremtet ved siden av meg. Hjertet mitt hoppet over et slag. Var jeg ikke alene her ute allikevel? Jeg stirret inn i mørket i retning av lyden. Først så jeg ingenting, men plutselig la jeg merke til et lite, glødende lys. Jeg innså at det måtte være noe der ute. Kanskje et slags rovdyr som stirret på byttet sitt. Det satt der ute i mørket og holdt øye med meg.
Søsteren min har en liten hund. En gang jeg sov over hos henne, husker jeg at den stirret på meg fra den mørke gangen. Jeg kunne egentlig ikke se den, men jeg la likevel merke til lyset som reflekterte i øynene. Det var akkurat sånn dette føltes. Jeg visste likevel ikke hva slags dyr dette kunne være. Frykten skjøt gjennom kroppen min mens jeg forsøkte å finne en logisk forklaring. «Kom dere vekk!» ropte jeg mens jeg veivet med armene. Lysene beveget seg nærmere bakken. Det føltes nesten som den bøyde hodet. Jeg gikk rundt bålet så det var mellom meg og dyret. Så snart jeg hadde flyttet meg, fulgte det etter. Jeg fortsatte å bevege meg, og skapningen speilet alle bevegelsene mine. Til slutt stanset jeg og stirret rett mot lysene. Dyret bare sto der og kikket tilbake på meg. Det var grus under føttene mine, som knaste for hvert steg jeg tok. Jeg lyttet, men skapningen lagde ingen lyd da det beveget seg. Mørket gjorde det umulig å se noen detaljer. Bortsett fra øynene kunne jeg så vidt skimte et vagt omriss. Dyret virket på en måte enda mørkere enn det svarte bakteppet. Jeg bøyde meg ned og plukket opp en stein. Jeg kastet den mot den mørke skikkelsen, men den så ikke ut til å treffe noe. Steinen bare svevet gjennom luften, før den til slutt ble slukt av mørket. Den traff ingenting, selv om jeg var overbevist om at den hadde vært på vei mot de glødende øynene. Jeg hørte et knas idet steinen traff grusen og rullet videre. Hva enn det var, hadde jeg ikke klart å skremme det vekk. I stedet beveget det seg nærmere.
Sakte strakk jeg meg etter riflen. Idet jeg hevet våpenet, beveget lysene seg igjen. De virket nesten som et rovdyr som sto i angrepsposisjon. Jeg presset kinnet mot riflen og stirret rett inn i de glødende øynene. Så siktet jeg mot det jeg antok var kroppen. Sikringen var av, og jeg var klar til å skyte. «Ha deg vekk!» ropte jeg som en siste advarsel. I neste øyeblikk hørte jeg knurring. Uten å tenke meg om, fyrte jeg et skudd. Lyden var øredøvende. Jeg senket våpenet og kikket inn i mørket. De glødende øynene stirret fremdeles rett mot meg. Det var bare noen meter unna, selv om det virket helt utenkelig at jeg hadde bommet. Jeg tok sikte igjen, avfyrte enda et skudd, og så ett til. Før jeg visste ordet av det, hadde jeg skutt hele 5 ganger. Klikk. Kammeret var nå tomt. Jeg hadde bare tatt med meg et magasin og trodde at det kom til å være mer enn nok. Skapningen beveget seg så vidt mens den knurret mer aggressivt. Plutselig forsvant de glødende øynene, og jeg kunne ikke lenger se omrisset i mørket. Jeg skalv mens jeg forsiktig senket riflen. Ettersom jeg var tom for ammunisjon, grep jeg riflen med begge hendene. Jeg tenkte at den i hvert fall kunne fungere som et balltre hvis jeg ble angrepet. I neste øyeblikk kjente jeg noe som traff meg i ryggen. Jeg snurret rundt mens jeg veivet med riflen. Jeg slo vilt rundt meg, men traff ingenting. Til slutt tok jeg et steg bakover og fikk igjen øye på de glødende lysene i mørket. Skikkelsen var fremdeles skjult av mørket. Den hadde beveget seg rundt meg uten å lage en eneste lyd. Men hva var det som hadde truffet meg? Jeg kikket ned på bakken og fikk øye på en gammel tursko. Skapningen sto der fremdeles og bare så på meg.
Jeg studerte skoen igjen. Den var slitt og dekket av en slags rødbrun gjørme. Det var først da jeg bøyde meg ned at jeg innså at det var størknet blod. Plutselig skjønte jeg at jeg var i livsfare. Skapningen hadde fremdeles ikke rørt seg. «Hva er det du vil?» skrek jeg, men fikk ingen respons. Idet jeg slapp skoen, hørte jeg et lite smell fra leirbålet. Jeg skvatt av den plutselige lyden, men fikk samtidig en idé. Sakte lente jeg meg mot bålet og fikk øye på en tykk gren. Den ene enden stakk ut av bålet, mens den andre sto i full fyr. Jeg grep tak i pinnen og pekte den mot den mørke skikkelsen. Den knurret igjen, og lyden ble enda mer aggressiv da jeg kastet fakkelen inn i mørket. Flammene kastet et varmt lys mens grenen føk gjennom luften. Det gikk et grøss gjennom meg idet jeg fikk et lite glimt av skikkelsen. I et lite sekund klarte jeg å skimte et tydeligere omriss. Skapningen var enorm og mørk fra topp til tå. Like stor som en bjørn, men med en slankere, nesten mager kropp. Den rygget unna og så ut til å flykte inn i nattemørket. Skikkelsen hadde 4 ben, men skjøv seg opp på bakbeina da den beveget seg. Den var nesten ubegripelig høy da den løp på denne måten. Det var vanskelig å si sikkert, men den må ha vært minst 2,5 meter. Antageligvis var den enda høyere, men den gikk krumbøyd til enhver tid. De glødende lysene så ut til å være øynene til skapningen. Jeg så det bare i et lite øyeblikk, men ansiktet har likevel brent seg fast i netthinnene mine. Det var nesten menneskelig, men alt var likevel litt feil. Ansiktet var uvanlig langt og nesten hesteaktig. Det var likevel det groteske smilet som virkelig skremte meg. Det strakk seg fra øre til øre, og avslørte en munn full av altfor mange råtne tenner. Jeg følte meg svimmel og kollapset plutselig på bakken. I neste øyeblikk satt jeg der og vugget frem og tilbake. Hva i helvete var det der for noe? Og hva vil den med meg? Hva enn det var, så det ut til å ville holde seg unna lyset fra flammene. Den blodige turskoen ga meg ikke akkurat noen god følelse. Bålet var i ferd med å dø ut, og jeg kastet flere kubber og pinner på ilden. Jeg priset meg lykkelig for at jeg hadde samlet så mye ved.
Jeg stirret inn i mørket igjen og så de glødende øynene. De fløt fremdeles i det mørke tomrommet. Skapningen virket tilfreds med å bare sitte der mens den holdt øye med meg. Jeg stirret tilbake mens jeg forsøkte å forstå hva den planla. Vi ble stående slik i flere minutter og ventet på at den andre skulle gjøre noe. Jeg hørte ulvehylet et stykke unna. Skapningen vendte blikket i retning av lyden, og det så nesten ut som den sniffet i luften. Deretter vendte den igjen blikket mot meg og gryntet. Den virket nesten misfornøyd. Skapningen snudde seg vekk, og jeg fikk igjen et hint av omrisset. Den beveget seg gjennom mørket i retning av lyden. I løpet av noen sekunder var den ute av synsfeltet mitt. Jeg ble sittende et lite øyeblikk før jeg igjen fikk stablet meg på beina. Panisk tok jeg sekken på ryggen og plukket opp riflen. Kroppen kjempet imot, men jeg visste at det bare var et spørsmål om tid før skikkelsen ville komme tilbake. Jeg tok et steg vekk fra leirbålet. Grusen knaste under føttene og sendte et grøss gjennom kroppen min. Jeg forsøkte å studere omgivelsene, men så ingen tegn til udyret. Grusen knaste enda høyere idet jeg tok et nytt steg. Jeg pustet dypt og fortsatte vekk fra leirplassen. Hvis jeg bare kom meg tilbake på stien, var jeg trygg på at jeg kunne finne veien tilbake til parkeringsplassen. Da jeg hadde tatt noen steg, forsvant selvsikkerheten. Jeg kjente den råtne stanken igjen og visste at skikkelsen var like ved. Jeg stanset og holdt pusten mens jeg kikket fra side til side. Plutselig så jeg de glødende lysene som fløt gjennom mørket.
Jeg var bare noen meter unna leirbålet, og lyset var allerede svakere. Likevel kunne jeg fremdeles se de glødende refleksjonene i beistets øyne. Jeg hørte en buldring fra mørket, og snart var knurringen tilbake. Sakte, men bestemt, rygget jeg tilbake mot bålet. Blikket mitt var festet på udyret til enhver tid. Det var bare noen få skritt, men det føltes likevel som flere kilometer. Da jeg var tilbake ved ilden, tok jeg av meg sekken og la fra meg riflen. Jeg satte meg ned på bakken og hørte nok en gang ulven som ulte et sted i mørket. Beistet reagerte med et lite grynt før det nok en gang forsvant inn i mørket. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Det føltes som at skikkelsen bare forsøkte å pine meg. Så snart jeg satt fot i mørket, var den klar til å angripe. Mørket hadde allerede tatt livet av både mobilen og lykten min. Jeg var sikker på at en fakkel også ville dø ut lenge før jeg kom meg til bilen. Jeg hadde fremdeles en lighter i sekken, men tvilte på at den lille flammen var nok til å skremme vekk udyret. Jeg hørte fremdeles uling, men snart ble det erstattet av knurring. Og til slutt desperate klynk. Jeg holdt pusten og lyttet. Snart hørte jeg ingen lyder fra ulven, og stillheten senket seg igjen. Det var helt stille, bortsett fra knitringen fra leirbålet. Jeg lukket øynene og forsøkte å lytte. Plutselig var det noe som traff bakken ved siden av meg, og jeg rygget enda nærmere leirbålet. Foran meg lå en klump med grå, maltraktert pels. Det var ulven, eller rettere sagt det som var igjen av ulven. Alle bena så ut til å være revet ut av kroppen, og det som var igjen var forvridd og mutilert. Blod rant fremdeles fra den åpne munnen og dryppet sakte ned på grusen. Jeg gjorde meg så liten som jeg klarte mens jeg vugget frem og tilbake. I neste øyeblikk fikk jeg øye på de glødende øynene og innså at faren ikke var over. Den ventet fremdeles på meg. Ute i mørket. I desperasjon plukket jeg opp kadaveret og kastet det i retning av beistet. Heller ikke denne gangen så udyret ut til å reagere. Jeg hørte et nytt grynt fra mørket og så en tynn, lang arm gripe tak i ulven og dra den inn i mørket. Selv om lemmene var lange og forvridde, så skikkelsen ut til å ha noe som lignet en menneskehånd. Fingrene var riktignok lange og krokete, med altfor mange ledd. De lignet nesten bena til en stor edderkopp. Ulven forsvant inn i mørket og etterlot seg et blodig spor på bakken. Så snart den var borte, hørte jeg grusomme lyder av kjøtt, hud og bein som revnet og knuste. Da lyden omsider ga seg, hørte jeg et lite grynt. Beistet virket nesten utilfreds mens det stirret på meg fra mørket. Det var ingen tvil om at det var mer interessert i meg enn ulven.
Det gikk flere timer uten at noe skjedde. Jeg fortsatte å kaste ved og greiner på bålet og passet på at flammen ikke døde ut. Av og til hørte jeg grynting eller knurring, men for det meste lagde ikke beistet en eneste lyd. Det virket tilfreds med bare å vente. Etter hvert ble øyelokkene mine stadig tyngre. Adrenalin hadde holdt meg gående, men nå var trøttheten i ferd med å seire. Jeg spratt opp i det jeg innså at jeg hadde sovnet. Bålet glødet fremdeles svakt, men det var nær ved å slukke. Jeg rykket til i det jeg hørte udyret like bak meg. Det hadde våget seg nærmere nå som bålet ikke brant like kraftig. Jeg spratt opp på føttene og kastet flere grener på bålet. Deretter satte jeg meg ned på kne og blåste på de glødende vedkubbene. Jeg var desperat etter å få liv i den døende ilden. Og snart vokste flammene igjen, og jeg kunne se hvor nære skikkelsen hadde kommet. Den satt på huk og lente seg på armene. Bakbenene var foldet på hver sin side av kroppen. Den hveste mot meg mens den motvillig rygget tilbake i mørket. Det var ikke bare et rovdyr som handlet på instinkt. Jeg så sult, men også smerte i blikket. Udyret fortsatte å knurre og grynte fra mørket, og det ble stadig høyere og mer intense. Mens den sirklet rundt bålet, ble lydene mer desperate. En gang iblant mistet jeg oversikten over hvor det var, før øynene plutselig lyste opp igjen. Jeg kunne ikke gjøre annet enn å kaste ved på bålet og håpe at det ville holde til soloppgangen. Stabelen ble stadig mindre, men jeg kunne ikke risikere at flammene døde igjen. Plutselig lagde skapningen en lyd jeg ikke hadde hørt tidligere. Den hveste idet den kikket opp mot himmelen. En liten stund så den på meg igjen, og nå var det med forakt i blikket. Den ga fra seg et siste brøl før den nok en gang rømte inn i mørket.
Stanken og mørket forsvant sammen med udyret, og så snart den var borte, kunne jeg se flere detaljer i omgivelsene. Himmelen var mørkeblå, og jeg skimtet et svakt oransje lys i horisonten. Stjernene var også tilbake, og jeg har aldri vært så glad for å se de små glødende lysene. Snart sto solen opp, og lyset returnerte til verden. Jeg sto der i en halvtime og nøt den betryggende varmen fra morgensolen. Jeg samlet sammen tingene mine og skyndte meg tilbake til stien. På veien så jeg de blodige restene av ulven, men hadde ikke tid til å stanse. Jeg jogget hele veien og så meg aldri tilbake. Hver gang jeg sakket farten, kjente jeg vinden i ansiktet. Av og til kunne jeg også lukte noe råttent, men dette motiverte meg bare til å fortsette. Etter noen timer var jeg nær ved å kollapse, men jeg visste at det bare var et lite stykke igjen. Det var først da jeg kunne se parkeringsplassen at jeg innså hvor utmattet jeg faktisk var. Jeg hadde likevel ingen tid å miste. Uten å stanse tok jeg av meg sekken og begynte å lete etter bilnøklene. Hendene mine skalv, og jeg holdt på å snuble da føttene traff grusen. Men til slutt klarte jeg likevel å fiske ut nøklene og låse opp bildøren. Jeg kastet alt inn i bagasjerommet før jeg ramlet inn i førersetet. Hendene mine klamret seg fast i rattet og nektet å gi opp. Speilbildet avslørte hvor sliten jeg var. Jeg studerte de mørke ringene under øynene. Ansiktet mitt var skittent, men tårene hadde vasket bort noe av støvet. Jeg innså at jeg hadde grått helt siden jeg satte meg i bilen. Jeg kastet et siste blikk mot stien og la merke til en støvsky som blåste gjennom luften. Det var ikke aktuelt å bli her et sekund lenger. Hjertet hamret i brystet mitt mens jeg kjørte nedover de smale, snirklete veiene. Det var ikke før jeg var tilbake på motorveien at jeg begynte å føle meg trygg. Etter et par dager ringte jeg friluftsetaten. Jeg fortalte at jeg hadde blitt angrepet av et vilt dyr, og ville advare andre mot denne ruten. Jeg sa ingenting om den forlatte bilen eller den blodige turskoen. De ville sikkert tenkt at jeg var gal dersom jeg fortalte sannheten. Dessuten ville jeg ikke at noen skulle dra ut for å undersøke. Etter hvert begynte jeg å lese om ulike vandrehistorier fra området. Jeg måtte slutte da jeg oppdaget en historie som skremte vettet av meg. Jeg tror kanskje jeg vet hva det var jeg støtte på i skogen, men jeg vil helst glemme alt sammen. Tanken på å være alene i et mørkt rom gjør meg fremdeles livredd. Nå går jeg bare på de mest populære turveiene, og jeg drar alltid hjem før solen går ned. Det er fremdeles én ting jeg ikke klarer å slutte å tenke på. Hvis den skapningen faktisk eksisterer, hvilke andre farer er det da som skjuler seg i mørket?
Moderne media.